พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพบกันที่นี่นะคะ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมฟังกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอัยดาสนศรีเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นค่ะก็จะมาฟังเรื่องราวนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องราวของแนวทางเลือกต่างๆในการใช้ชีวิตหรือว่าแง่มุมต่างๆที่เป็นทางเลือกในการสื่อสารกับเราหรือว่าทุกๆเรื่องนะคะที่เป็นทางเลือกเราก็จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ที่เทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่4ค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรค่ะซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะคะคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิด Peach Tellซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็ได้พูดกันไปแล้วล่ะ1ประเด็นสำหรับงานนี้นะคะเป็นเรื่องของนิทานที่สามารถช่วยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อค่านิยมรวมไปถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานนี้นะคะกับ อาจารย์วยุภาทศนะคะซึ่งเป็นนักเล่านิทานมานานกว่า20ปีก็มาพูดคุยกับเรานะคะและทำให้เห็นพลังของนิทานมากขึ้นรวมทั้งยังได้ฟังนิทานด้วยนะคะคุณผู้ฟังถึง2เรื่องกันเลยทีเดียวในวันนี้ที่เรายังคงอยู่ที่งานเทศกาลเล่านิทานก็เนื่องจากว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือการนำเอานิทานเนี่ยไปเป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการสร้างสันติภาพนั่นเองค่ะงานนี้มีวงเสวนาวงหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเป็นวงเสวนาที่มีหัวข้อที่ชื่อว่า Tale for Peach นั่นเองค่ะซึ่งก็มีนักเล่านิทานนะคะถึง3ท่านเลยทีเดียวที่มาร่วมวงเสวนาแล้วก็พูดคุยกันถึงหัวข้อนี้ค่ะซึ่งนักเล่านิทานทั้ง3คนนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งนักเขียนนักเล่านิทานเป็นอาจารย์แล้วก็นักพัฒนาค่ะเป็นผู้ที่นำเอานิทานไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแล้วก็สร้างสันติในสังคมนั่นเองซึ่งก็มาแลกเปลี่ยนกันในวงเสวนานะคะซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้ไปนั่งฟังแล้วก็มีน้องฝึกงานด้วยไปด้วยนะคะมีน้องๆนักศึกษาจากหลายสถาบันรวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็นักกิจกรรมที่ทำนิทานไปขับเคลื่อนสังคมหรือว่าใช้กระบวนการของการนำเอานิทานไปเป็นกระบวนการในการพัฒนาหรือเสริมทักษะหรือขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็มานั่งฟังวงเสวนานี้แล้วก็ได้รับความสนใจจากการสอบถามแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในวงมากเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วเราก็นำเอาประเด็นเนี้ยมาสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยจะเป็นอย่างไรกับวงเสวนานี้เราไปติดตามกับรายงานของคุณนิรมลเจียสารัมค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติที่จัดขึ้นในวันที่23ถึง24กุมภาพันธ์2559ณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภายในงานนี้มีเวทีเสวนาเรื่องนิทานเพื่อสันติภาพโดยมีนักเล่านิทานจาก3ประเทศที่ทำงานด้านนี้จะมาเล่าและแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะท่านแรกดร.มาร์กาเร็ตริดแมคโดนัลจากสหรัฐอเมริกาเป็นคุณครูที่สอนศิลปะการเล่าเรื่องและได้เขียนหนังสือการเล่าเรื่อง Teaching Story เพื่อเป็นตัวแทนในการบอกถึงเทคนิคและศิลปะการเล่าเรื่องที่ถูกวิธีและได้เขียนหนังสือนิทานที่สอดแทรกความรู้มากกว่า60เล่มในตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานมาถึง35ปีค่ะท่านที่2คุณเชอร์ราวีจากสิงคโปร์เป็นลูกศิษย์ของดร.มาร์กาเร็ตทำงานการเล่าเรื่องเป็นระยะเวลา16ปีได้เริ่มจากการเล่าเรื่องกับเด็กประถมจนถึงวัยรุ่นและในวัยผู้ใหญ่ค่ะในปัจจุบันก็ยังทำงานกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันในเรื่องวัยซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายอย่างมากนะคะในการทำงานที่เราจะสื่อสารเล่าเรื่องไปยังกลุ่มคนที่แตกต่างกันให้เกิดความเข้าใจเหมือนกันท่านที่3 คุณจิโอวาน่าคอนโฟโตจากอิตาลีเคยทำงานกับเด็กๆข้างถนนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในปารีสไตน์และได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆรวมทั้งการเมืองโดยผ่านศิลปะการเล่าเรื่องนั่นเองค่ะและในปัจจุบันนักเล่านิทานจาก3ประเทศได้เข้ามาทำงานกับ Peach Tale นิทานเพื่อสันติภาพซึ่งการทำงานของแต่ละคนมีความเกี่ยวข้องกับสันติภาพอย่างไรไปฟังกันค่ะ
Actually, my work is not directly related to peace but my mission really is to spread storytelling is to get everybody to understand the power of storyAnd so indirectly, if we can do that, we have a better chance of creating peace. Because I think there are a lot of people who do not yet know how powerful storytelling can be, if used for good. It can also be used for evil. but we want people to use it for good. So I work with people to teach them storytelling skills, to show them, yes, you can use storytelling for this, you can use storytelling for that. And my hope is other people will come and will do this work. But even when I do workshops, I can see the power of story, how it connects people. Just in a workshop, once you get people sharing stories, their eyes light up,They smile, they laugh, they relax, they connect with one another, they feel closer to one another. And sometimes it's very different people. So I think in all the storytelling work we do, we are creating peace. But there are others, I know, who are doing more direct work in this area.
I've been working over the years in very, very difficult situations. And there's, I think, one power that can... I'll throw the word because it's a quote, it's not mine, save the world, which is beauty, Dostoevsky, beauty will save the world. This is what I profoundly think. I think that sharing beauty, the beauty of stories, the beauty of humanity, the beauty of the other, accepting and honoring beauty,is in my experience the most powerful tool. And this is why I've been in the last years working more and more on heritage. I live in one of the most beautiful countries and we have a lot of art history, we have a lot of beauty. But I see also very much in schools thatIt's not known, it's not seen, it's not shared, and museums are cold places where children are not welcome, they can't play. And so this is what I, after working really directly on the field in the last years, I feel that my work is more directed towards the beauty and heritage.
Well, my work involves a lot of storytelling, but I consider mymajor contribution now in, because I have a PhD in folklore, I can discover folk tales that are not being told and put them in collections that all of you can tell, teachers can tell, librarians around the world can tell. And during the first Gulf War in the U.S., I was really horrified because I thought the Vietnam War was the last war. And then, first thing you know, I'll be somebody else. So I couldn't believe it, and I thought, what could one person do? I thought, well, one person could write a collection of folk tales on pathways to peace. So I began to look for folk tales on pathways to peace. You know, it was really, really difficult to find them. Because when you think of all the folk tales that we tell as human beings, we tell stories about how to kill the giant, how to get the gold, how to win the princess, how to trick somebody, lots and lots of trickster stories. But we don't have a lot of stories aboutbeing kind to your neighbor. There are quite a few, actually I found more in the Buddhist tradition than anywhere else when I was looking for that story. That was my best source. And I had to look really hard around the world because I wanted a collection from around the world. I finally found, I ended up doing Pathways to War and Pathways to Peace. I couldn't find enough that it was Pathways to Peace. You get Pathways to War and turn it around, you've got Pathways to Peace. So I was able to create the book And now for this workshop, today, this conference, General Yuba has created a whole other book of peace tales from storytellers who are here this weekend telling stories. So this will be available from the Institute, I think, later. I mean, this is a pre-publication. We have to prove it, but there'll be a publication available that you can purchase later. So we need to look for stories that are about, I think, you're true, any story can be useful, but there are stories that are about kindness. There are stories that are about peace. If we've been telling stories for all of our human history about how to get our own and defeat the enemy and get rich, we need to start telling a different kind of story, because look where we are in the world. We fight. We're not good people. All around the world, the same thing happens. You think it's calmed down one place? Somewhere else it flares up. It's a war. That one gets put down. Somewhere else it flares up. It's the war. Constantly. It's because all of us are thinking only of ourselves and not of loving other people and being kind to everybody else. So we need to tell our children the stories of kindness, the stories of being good to the other person and appreciating the other, not just us, but the other. And we need to be creating and sharing these stories so that suddenly we have in our minds good stories, not the stories of being just for yourself. It's up to us as teachers to do this, to find the right stories and keep telling them. Possibly, if we change our stories, we can change ourselves. But we've got to start with the stories.
คุณเชอร่าไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องค่ะเพราะคิดว่าการเล่าเรื่องที่ดีมันเหมือนเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์รอยยิ้มเสียงหัวเราะทำให้คนฟังรู้สึกผ่อนคลายซึ่งวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มันทำให้เห็นว่าถึงเราจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันแต่เราก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกันค่ะคุณชิโอวาน่าเคยทำงานในการเล่าเรื่องที่มีสถานการณ์ยากลำบากได้มองว่าสิ่งสำคัญของการเล่าเรื่องนั้นก็คือการแบ่งปันมนุษยชาติแบ่งปันความสวยงามแบ่งปันรอยยิ้มและการแบ่งปันประสบการณ์เองค่ะและในปัจจุบันคุณชิโอวาน่าได้มีมุมมองใหม่จากเดิมที่เคยเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือก็ได้ขยายมาเป็นการเล่าเรื่องในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมเพราะต้องการให้ผู้คนต้อนรับเด็กๆได้มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านอีกหนึ่งสื่อที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองค่ะดร.มาร์กาเร็ตได้ผ่านสงครามครั้งที่หนึ่งและได้เห็นเหตุการณ์เลวร้ายหลายเรื่องราวในยุคสมัยนั้นพบว่าไม่ค่อยจะมีเรื่องนิทานที่บอกเล่าสิ่งดีๆในยุคสมัยนั้นแต่ที่พบเห็นบ่อยคือนิทานที่มีเรื่องราวของการต่อสู้สงครามความขัดแย้งซึ่งดร.มาร์กาเร็ตได้มีความคิดที่จะใช้วิธีการเหล่านี้มาบอกเล่าเรื่องราวสิ่งดีๆที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและยังมีความคิดเห็นอีกว่าถ้าผู้ที่ได้เล่านั้นได้เลือกสิ่งที่ดีๆมาเล่าให้ผู้อื่นฟังก็เหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีอีกด้วยนะคะซึ่งในวงเสวนาของนักเล่านิทานก็ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับสันติภาพไปฟังกันค่ะ
When you get to adults and they have not been exposed to stories, there is this prejudice against fairy tales and folklore, unless they come from a culture in which stories are still told. So I think it's very, very important for children that we tell the children folk tales, fairy tales. Obviously, choosing the tales wisely, because there are many, many stories, particularly in Asia, where revenge is a big theme. So we need to look for the right stories to tell the children, and you need to immerse them in stories from when they are young. And then, when they become adult, they will be more open to the wisdom of the ages, because really that is what our oral tradition is. It's the wisdom of all our ancestors back for hundreds and thousands of years. So I think we should use that. We don't we like to be in the modern world, but I think we've, as I say in England, we've thrown the baby out with the bathwater. We need to keep those close to us. They were very important for our ancestors, and the messages in them are still important for us.
Yes, and stories may seem old, but the same stories have been told for thousands of years and are still being told. The oldest story we know is 4,000 years old. It was written down in cuneiform clay tablets that still exist in Sumeria and Babylonia. The tablets exist. We know all the stories are being told orally. The same story that was written down there is still being told today orally. So the stories don't die. They mean something to us. They fit our minds in some way. They serve a purpose. They serve a function for us, or we wouldn't keep telling them. So even though they may be very, very old, they're still very, very important, very, very vital. And sometimes we can find stories that match the needs of today. There's a wonderful story in this detail book that John Wahibu put together by Richard Martin from Germany. I think he's coming to Masarkam. No, he's not coming. He came last year. He's not. Anyway. But he said a story. And it's a wonderful story about the Parsis first arriving in India. And when they arrived, the Raja, the king, met them. And they couldn't communicate verbally, but the king brought a bowl of milk and held it out as a sign that their land was full and couldn't take any more people. Filled a brim. You should go back where you came from. But the Parsi leader took some sugar and poured it in the bowl of milk to show that if they came into India, they would just bring a sweetener and not take a space, but make the whole country sweeter. And according to the story, the king said, you may come on three conditions. You must speak the local Gujarati language, you must wear the local clothing, and you must never convert to Hinduism. Must keep your own religion. I wish today everyone in Europe and the U.S. and the Middle East could hear this story, because that's what needs to be happening at this very moment throughout the world.
Thank you, Nell. Share this very deeply. And I think that stories can help us with something which is the base of conflict, which is fear. Fear, we are scared of the other. We are scared of the unknown. We are scared of the other person. And we are always protecting ourselves too against we don't know what. And because of all this protection, we don't live anymore. I want to share a tiny story about this. There was once upon a time a king, and he had a beautiful kingdom. And one day came a terrible monster at one of the doors. Terrible, tremendous monster, scaring the whole population. And the population went to the king and said, you must do something. And he was scared himself. So he sent all the knights before, all the warriors, the big ones, the ones who knew what to do when they went. But they saw the enormous monster, and they were so scared, they ran away, one after the other, until there was no one left. And so the population, they went to the king and said, you must do something, you are in charge of us. And so he was not very, didn't feel safe, but he went. And he went to the big door where the monster was, and he took one step further, and the monster looked a little bit smaller. Was this possible? He thought to himself. And then a little step further, and the monster was a tiny bit smaller, and then smaller, and smaller, and smaller, and smaller, and smaller, until he take the monster on his hand and said, who are you? And the monster answered, I am fear.
คุณเชอร์รามีทัศนคติที่บอกว่านิทานเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กๆเราก็ควรเลือกนิทานหรือเรื่องเล่าที่ดีให้กับเด็กๆค่ะเพราะถ้าเราเลือกเรื่องราวที่มีความขัดแย้งการแก้แค้นการเกลียดชัง
มันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังพวกเขาให้เติบโตขึ้นมากับนิทานที่มีเรื่องราวแบบนั้นค่ะด้านของคุณด็อกเตอร์มาร์กาเร็ตบอกว่าถึงแม้เรื่องราวเหล่านั้นจะผ่านมาหลายศตวรรษเป็นเวลายาวนานถึง10ปีแต่พลังของเรื่องราวเหล่านั้นก็ยังไม่หายไปไหนยังอยู่กับเราผ่านการบอกเล่าที่สื่อสารกับเรามาโดยตลอดเวลาอย่างเรื่องนิทานของด็อกเตอร์มาร์กาเร็ตที่ได้เขียนถึงเรื่องราวสันติภาพผ่านนิทานในเล่มหนังสือ Pitch Tale ค่ะคุณจิโอวาน่าได้มีความคิดเห็นว่านิทานนั้นเปรียบเสมือนพื้นฐานของเราแต่ทุกคนล้วนมีพื้นฐานเรื่องของความกลัวด้วยกันหมดดังนั้นเราจึงต้องขจัดความกลัวของเรานั้นออกไปซึ่งก็ได้ยกตัวอย่างนิทานเรื่องความกลัวมาเล่าให้เราฟังอย่างที่เราได้ฟังกันไปนั่นแหละค่ะซึ่งเทศกาลเล่านิทานนานาชาติเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะได้สอดแทรกนิทานพื้นบ้านระหว่างเครือข่ายของนักเล่านิทานในแต่ละประเทศทางอาเซียนและพื้นที่อื่นๆทั่วโลกคุณยาไพรสาธุธรรมผู้จัดงานในครั้งนี้ได้พูดถึงประเด็นของการบอกเล่าสันติภาพผ่านนิทานที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจภายใต้แนวคิดที่ว่านิทานเพื่อสันติภาพผู้จัดงานนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ไปฟังกันค่ะ
จริงๆคิดว่าด้วยความที่รู้สึกว่าตัวนิทานมันทำให้คนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายซึ่งกันและกันนะคะเลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันนำไปสู่สันติภาพอย่างที่ถ้าเกิดสมมติว่าได้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องนิทานบางอย่างกบกับงูเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบวัฒนธรรมอ่ะมันเป็นเรื่องของการยอมรับความแตกต่างซึ่งถ้าเกิดคุณจะอยู่ในสังคมโดยรวมโดยที่มันมีความแตกต่างเยอะๆประเทศนั้นเชื่อแบบนี้ประเทศนี้มีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามซึ่งมีความเชื่อแตกต่างกันอย่างมากอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะอยู่กันยังไงถ้าสมมติว่าตัวนิทานเป็นตัวเชื่อมได้ว่าเนี่ยคุณลองฟังเขามากขึ้นซิลองเปิดใจดูว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาคิดแบบไหนมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะแบบนำไปสู่สันติภาพโดยรวมอะค่ะได้ค่ะ
นิทานนอกจากจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่ผู้อ่านแล้วนะคะก็ยังมีแง่คิดต่างๆที่เป็นประโยชน์จากนิทานในการสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สะท้อนออกมาผ่านงานเสวนาเรื่องนิทานกับสันติภาพเห็นไหมคะว่าเรื่องราวของสันติภาพนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความเข้าใจที่ผ่านการเล่าเรื่องแบบธรรมดาเหมือนแบบก่อนๆเพราะในงานเสวนาครั้งนี้ได้ให้ทัศนคติที่เปลี่ยนไปเพราะการเล่าเรื่องโดยใช้นิทานนั้นล้วนเป็นพื้นฐานของทุกคนค่ะนิรมนต์เจียสารัมนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพรายงาน
น่าจะทำให้คุณผู้ฟังนะคะได้เห็นมุมมองได้เห็นว่าพลังของนิทานเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปสร้างกระบวนการสันติภาพยังไงได้บ้างนะคะก็ต้องมีคนขับเคลื่อนคนทำงานที่จะนำเอานิทานหรือว่าเรื่องราวเนี่ยลงไปในชุมชนหรือว่าลงไปในพื้นที่สร้างกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ผ่านนิทานก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีนะคะคุณผู้ฟังดิฉันก็ยังคงยืนยันอีก1วันนะคะว่านิทานมีพลังมากๆในการที่จะทำอะไรบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำให้เห็นอะไรบางอย่างก็ยังคงยืนยันว่ามันมีพลังมากๆค่ะหรือแม้แต่ผู้ปกครองเองก็สามารถที่จะใช้นิทานในการที่จะขัดเกลาจิตใจลูกๆของตนเองได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแค่เล่านิทานให้เขาฟังได้เห็นตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงเขาก็น่าจะเรียนรู้ได้จากตัวละครที่อยู่ในนิทานนั่นเองนะคะ2สัปดาห์ที่เราพูดถึงนิทานนะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากเรื่องราวที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือวิถีทางเลือกที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ค่ะติดตามกันได้นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นไปจนถึง 17:00 นอยู่กับดิฉันอัยดาสนศรีนะคะแล้วก็คุณสุรพงษ์เพื่อช่อด้วยสำหรับสัปดาห์ถัดไปวันนี้หมดเวลาลงแล้วติดตามกันได้ใหม่ค่ะที่ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS